Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Data Structures and Algorithm Analysis in C++ ni Mark Weiss ay isang technical na aklat para sa pag-aaral ng mga estruktura ng datos, mga algorithm, at pagsusuri ng kanilang gastos sa oras at memorya. Ginagamit nito ang C++ bilang wika ng implementasyon, ngunit ang pangunahing layunin ay hindi lang makapagpakita ng code. Itinuturo nito kung paano pumili ng angkop na paraan ng pag-iimbak ng datos at kung paano suriin kung magiging mahusay ang isang solusyon habang lumalaki ang input. Saklaw nito ang pundasyong paksa tulad ng mga listahan, stack, queue, puno, hash table, heap, sorting at graph. Kasama rin ang mga teknik sa pagdidisenyo ng algorithm, kabilang ang paghahati ng problema, greedy na pagpili at dynamic programming. Ang aklat ay nasa anyo ng textbook, kaya pinagsasama nito ang paliwanag, pagsusuring matematikal, C++ na implementasyon at mga pagsasanay. Ang halaga nito ay nasa pag-uugnay ng teorya at aktual na programang kailangang maging tama, malinaw at mabilis. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagsusuri ng takbo ng algorithm gamit ang Big O, isa sa sentrong layunin ng aklat ay turuang ihambing ang mga algorithm bago pa man sila subukan sa napakalaking datos. Ipinapaliwanag nito ang asymptotic analysis o pagtingin sa paglago ng oras ng pagpapatakbo habang lumalaki ang laki ng input. Sa ganitong pananaw, mas mahalaga kung ang proseso ay lumalago ng linear, parisukat o logarithmic kaysa sa maliit na diferensya ng bilis sa isang particular na computer. Halimbawa, maaring parehong tama ang dalawang paraan ng paghanap o pag-uuri ng datos, ngunit ang isa ay magiging hindi praktikal kapag milyon na ang record. Ang Big O notation ang wikang ginagamit upang ilarawan ang ganitong hangganan ng paglago. Hindi ito simpleng pagtataya ng segundo, dahil nag-iiba ang aktual na oras ayon sa hardware at compiler. Sa halip, tinutukoy nito ang dominanteng bahagi ng trabaho ng algorithm. Tinutulungan din ng aklat ang mambabasa na kilalanin ang pinakamahusay, karaniwan at pinakamasamang kaso kung may kabuluhan ang pagkakaibang ito. Mahalaga ang bahaging ito dahil nagiging batayan ito sa lahat ng susunod na pagpili mula sa paggamit ng linked list hanggang sa pagdisenyo ng graph algorithm. Sa praktikal na pagbuo ng software, pinipigilan nitong umasa ang programmer sa code na mukhang maayos sa maliit na test case, ngunit bumabagsak ang performance sa tunay na dami ng datos. Ikalawa, pagpili ng listahan, stack, queue at tamang representasyon ng datos, ipinapakita ng aklat na ang data structure ay hindi lamang lalagyan ng mga value. Ito ay isang hanay ng operasyon na may malinaw na gastos at limitasyon. Sa mga listahan, halimbawa, mahalaga ang pagkakaiba ng array-based na representasyon at linked na representasyon. Ang array ay kapaki-pakinabang kung kailangan ang mabilis na pagkuha ng element gamit ang posisyon. Ngunit maaring magastos ang pagsisingit sa gitna dahil kailangang ilipat ang ibang elemento. Sa linked list naman, mas natural ang pagsisingit at pagbura kapag natukoy na ang tamang node, ngunit hindi agad maabot ang 10,000 elemento nang walang pagdaan sa naunang mga node. Ang stack at queue ay inilalarawan bilang mas espesipikong paraan ng pagkontrol sa pagkakasunod ng pagproseso. Ang stack ay angkop sa mga gawaing huling pumasok, unang lalabas, gaya ng pagbalik sa naunang estado o pagsusuri ng nested na expression. Ang queue naman ay para sa unang pumasok, unang lalabas, gaya ng pagproseso ng mga gawaing nakapila. Sa C++, mahalaga rin ang wastong paghawak ng memorya, object behavior, at mga generic na uri. Ang diin ng aklat ay hindi sa pag-memorize ng implementasyon. Ang mas mahalaga ay ang pangangatwirang, ano ang madalas na operasyon, gaano kalaki ang datos, at aling representasyon ang may pinakamalinaw at pinakamabisang tugon sa pangangailangan. Ikatlo, mga puno, heap, at hash table para sa mabilis na paghahanap. Malaking bahagi ng aklat ang nakatuon sa mga estrukturang nagpapabilis ng paghahanap, pagdaragdag, at pagbura ng datos. Sa binary search tree, ang pagkakaayos ng mga susi ay maaaring magbigay ng mabilis na paghahanap kung nananatiling maayos ang hugis ng puno, ngunit hindi sapat na sabihing puno ang gamitin dahil maaaring maging pahaba ito at umasal na parang ordinaryong listahan. Kaya mahalaga ang mga balance tree na may mga tuntunin upang mapanatiling kontrolado ang taas at mapanatili ang mahusay na performance. Ipinapakita nito na ang dagdag na komplikasyon sa update operation ay kapalit ng mas maasahang paghahanap. Ang heap naman ay idinisenyo para sa priority queue, kung saan paulit-ulit na kailangan ang pinakamaliit o pinakamalaking item. Hindi nito layuning panatilihing ganap na nakaayos ang lahat ng elemento, kaya mas mahusay ito para sa ganitong partikular na operasyon kaysa sa lubusang sorting sa bawat pagbabago. Tinutukoy rin ng aklat ang hashing kung saan ang isang hash function ay nagmamapa ng susi tungo sa lokasyon ng imbakan. Mabilis ito sa karaniwang sitwasyon, ngunit kailangan paghandaan ang banggaan ng mga susi at ang pagdami ng laman ng table. Ang paghahambing ng mga estrukturang ito ay konkretong aral sa trade-off. Walang iisang pinakamahusay na sagot dahil nakasalalay ang pagpili sa uri ng query, dalas ng pagbabago at inaasahang laki ng datos. Ika-apat, sorting bilang paghahambing ng bilis, memorya at katatagan ng resulta. Ginagamit ng aklat ang sorting upang ipakita na ang parehong layunin ay maaaring maabot sa magkakaibang algorithm na may ibang gastos at pag-uugali. Ang pag-aayos ng datos ay mahalaga hindi lamang para maging maayos tingnan ang output. Madalas itong naghahanda ng datos para sa mas mabilis na paghahanap, pagbuo ng ulat, pag-detect ng magkakatulad na record at iba pang operasyon. Iniahahambing ng teksto ang mga simpleng paraan ng sorting sa mas mabibilis na pamamaraan, kabilang ang merge sort, quick sort at heap sort. Ang mahalagang pag-aaral dito ay ang dahilan ng pagkakaiba nila. May mga algorithm na paulit-ulit na naghahambing at nagpapalitan ng elemento, kaya mabilis lumaki ang trabaho sa malalaking input. Mayroon namang gumagamit ng divide and conquer, kung saan hinahati ang problema sa mas maliliit na bahagi at pinagsasama ang mga resulta. Ngunit ang mas magandang asymptotic running time ay hindi automatikong sapat na batayan. Tinitingnan din ang dagdag na memoryang kailangan, ang pagiging stable ng sorting at ang posibilidad ng hindi magandang kaso sa ilang input. Sa SC++ na implementasyon, lumilitaw din ang halaga ng paghahambing ng mga object at maayos na disenyo ng generic na code. Dahil dito, ang sorting ay nagiging pagsasanay sa mas malawak na paghatol. Kailangang timbangin ng programmer ang oras, espasyo, katangian ng input at kung ano mismo ang ipinapangako ng program sa gumagamit nito. Panghuli, mga graph algorithm at technique sa pagdisenyo ng solusyon. Sa mga huling paksa, inilipat ng aklat ang pagtuon mula sa individual na data structure tungo sa mga problemang nangangailangan ng mas malawak na estratehiya. Ang graph ay kapakipakinabang sa pagmumodelo ng mga koneksyon tulad ng mga ruta, network, dependency at ugnayan ng mga bagay. Ipinapaliwanag ng mga graph algorithm kung paano bumisita sa mga vertex, paano humanap ng landas, at paano pumili ng koneksyong may mababang kabuuang gastos sa angkop na problema. Mahalaga rito ang representasyon ng graph dahil magkaiba ang epekto ng adjacency matrix at adjacency list sa memorya at sa bilis ng pagdaan sa mga kapitbahay. Hindi lamang resulta ang sinusuri, kundi ang kondisyon kung kailan wasto ang pamamaraan. Kasama rin ang mga disenyo ng algorithm gaya ng divide and conquer, greedy algorithms, backtracking at dynamic programming. Ang divide and conquer ay naghahati ng problema sa mas maliliit na bersyon. Ang greedy na paraan ay gumagawa ng lokal na pagpili, ngunit dapat patunayan o maunawaan kung bakit humahantong ito sa tamang kabuuang sagot. Ang dynamic programming naman ay nag-i-imbak ng mga solusyon sa magkakaugnay na subproblem upang iwasan ang paulit-ulit na trabaho. Dito namumukod ang aklat dahil hindi nito itinuturing ang algorithm bilang nakahandang recipe. Ipinapakita nitong ang mahusay na solusyon ay bunga ng tamang modelo ng problema, tamang data structure at masusing pagsusuri sa correctness at complexity bilang pagtatapos. Ang aklat na ito ay pinakamainam para sa mga mag-aral ng computer science na may pundasyon na sa C++. Pati na sa mga programmer na nais maunawaan kung bakit may mga programang bumabagal, kumakain ng memorya o nagiging mahirap panatilihin habang lumalaki ang proyekto. Magikinabang din ang mga naghahanda para sa technical interview o kursong data structures at algorithms. Ngunit hindi ito dapat ratuhing puro koleksyon ng sagot sa coding problem. Ang mas mahalagang benepisyo nito ay ang paghubog ng paraan ng pag-iisip. Natututo ang mambabasa na magsimula sa mga operasyon na kailangan ng problema, pumili ng representasyon ng datos, suriin ang complexity, at pagkatapos ay isalin ang disenyo sa C++. Naiba ito sa mga aklat na nakatuon lamang sa syntax ng C++ o sa mga tekstong puro pseudocode at teorya. Malinaw ang pagtutok nito sa ugnayan ng algorithmic analysis at implementasyon. Dahil C++ ang gamit, nahaharap ang mambabasa sa mga tunay na desisyong may kinalaman sa mga object, template, memorya at pagganap ng code. Kaya kasabay nito, hindi nawawala ang sentrong aral na ang programang gumagana ay hindi pa kinakailangang mahusay. maaring maging mas teknikal ang ilang implementasyon para sa ganap na baguhan sa C++. Kaya mas magiging kapaki-pakinabang ito kung may naunang karanasan na ang mambabasa sa pointers, recursion at batayang discrete mathematics. Para sa tamang antas ng mambabasa, nagbibigay ito ng matibay na tulay mula sa simpleng pagprograma tungo sa disiplinadong pagdidisenyo at pagsusuri ng mga solusyong pang software. Kung gusto mong sumuporta Mark Wise, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.